Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, Regele Regilor. Nu-i așa, Crăciunul este o perioadă de cadouri în care încercăm, măcar atunci, cel puțin, să oferim un cadou celor dragi. În urmă cu 2000 de ani a fost făcut cel mai măreț cadou din toate timpurile. Dumnezeu l-a trimis din cer pe Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit pe pământ ca să moară pentru noi. El nu a venit pe pământul acesta doar ca să viziteze planeta noastră, doar ca să întemeieze o religie. El a venit în lumea aceasta ca să-și dea viața la Golgota pentru fiecare dintre noi. Apoi, Scriptura spune că într-o zi a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. În această seară, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, am toată convingerea că Iisus Hristos este în locul acesta. Iisus Hristos nu este o istorie. Iisus Hristos nu este o invenție a predicatorilor. Iisus este Dumnezeu din Dumnezeu. El este Regele Regilor și Împăratul Împăraților. Și în această seară, Iisus Hristos poate să se atingă de viața ta. Nu știu care sunt nevoile pe care le aveți. Poate este cineva aici care are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Poate este cineva aici care are nevoie de o minune în casa lui. Poate este cineva aici care are nevoie de o atingere specială. În această seară, Iisus Hristos poate să se atingă de fiecare dintre noi. Pentru că El este viu, pentru că El nu mai este un prunc, ci El este Împăratul Împăraților. Mă bucur să fim din nou în această seară în casa Domnului. Mă bucur să mă simt mai bine. Mi-am trecut din răceală, mulțumiri și gazdelor noastre care s-au îngrijit de mine. Domnul se binecuvânteze. Dragii mei, în această seară nu am pregătit un mesaj special cu această ocazie a nașterii Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că frații care sunt aici responsabili cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu vor face această slujbă în zilele următoare și vă vor vorbi despre acest eveniment. Pentru seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt special, un cuvânt care cred că este necesar în vremea aceasta, un cuvânt care aș vrea să fie o binecuvântare pentru noi. Vă rog, cei care aveți Bibliile, așa cum stăm ridicați, să le deschidem în Vechiul Testament de data aceasta. În Vechiul Testament, în cartea lui Neemia. Pentru cei care urmăriți în limba română, este pagina 500, exact 500. Haideți să citim câteva versete din capitolul 4. Aș vrea să începem de la versetul 7 și vom încheia în versetul 14. Ceea ce ne interesează în mod deosebit în această seară este o afirmație pe care Neemia o face în versetul 14. Dar aș vrea să citim începând cu versetul 7 ca să înțelegem mai bine contextul. Așadar, Neemia, capitolul 4, pagina 500. Începem citirea în versetul 7. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și azdotiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Amin. Aș vrea să recitesc din nou o parte din versetul 14. Luptați pentru casele voastre. Luptați pentru casele voastre. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Dați-mi voie să vă întreb puțin. Puteți să îmi răspundeți cu ridicare de mână. Cei care sunteți aici și sunteți căsătoriți, vă rog să ridicați mâna. Domnul să vă binecuvânteze. Ceilalți care n-ați ridicat mâna și nu sunteți căsătoriți, Domnul să vă binecuvânteze de două ori, o să aveți nevoie de asta. În această seară Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt care se intitulează tocmai așa: luptați pentru casele voastre. Aș vrea să vă spun un lucru care nu este nou în seara aceasta. Noi toți care suntem aici, noi toți care într-o zi ne-am predat viața Domnului Iisus Hristos, suntem într-o luptă spirituală. În lupta aceasta spirituală nu există teren neutru. În lupta aceasta spirituală nimeni nu poate să treacă de partea elvețianului și să spună: eu sunt neutru. În această bătălie dintre bine și rău, în această bătălie dintre împărăția întunericului și împărăția luminii, ori ești de o parte, ori ești de cealaltă, nu poți să fii undeva la mijloc, nu poți să fii undeva într-o zonă neutră, ci lupta aceasta spirituală ne include pe fiecare dintre noi. În momentul în care ne predăm viața lui Dumnezeu, în momentul în care Iisus Hristos, Prințul Cerului, se naște în viața noastră, automat noi trecem de partea lui Dumnezeu și de partea împărăției lui Dumnezeu. În același moment, prin acțiunea aceasta prin care intrăm în mântuirea lui Dumnezeu, noi întoarcem spatele diavolului. Și diavolul, prințul întunericului, devine dușmanul nostru numărul unu. Și singura lui preocupare este ca să ne atace, este ca să ne lovească, este ca să ne trântească la pământ. Aș vrea să vă spun în această seară că în lupta aceasta spirituală, una dintre țintele diavolului este familia creștină. Dacă ești în această seară aici și ai ridicat mâna, te-ai căsătorit de mai mult timp, te-ai căsătorit de mai puțin timp, ai întemeiat o familie, aș vrea să spun, familia ta, familia mea, familia generației viitoare, tinerii care sunt aici, dacă Dumnezeu va mai ținea lumea aceasta, familiile care se vor întemeia în biserica lui Dumnezeu sunt ținta atacurilor celui rău. Nu știu exact cum este văzută familia în Franța, însă în Germania merge tot mai rău. Cu câtva timp, cu câteva luni în urmă, o doamnă ministru din conducerea Germaniei a venit înaintea națiunii germane cu o propunere care ei s-a părut foarte inteligentă. A zis ea în felul următor: pentru că sunt așa de multe probleme, familii care se despart, copii care rămân doar cu un părinte, rămân traumatizați, a zis ea: haideți să facem în cele ce urmează, în viitor, familii în timp, familii pe timp. Și a zis ea în felul următor: orice familie care se întemeiază să fie valabilă pe o perioadă de 7 ani. Deci te căsătorești și ești căsătorit 7 ani de zile. Dacă vrei ca familia ta să se prelungească, va trebui să te duci la primărie, la sfat, și să spui celor de acolo: domnilor, aș vrea să continui cu familia mea și după perioada aceasta de 7 ani aș vrea să fiu în continuare căsătorit. Ceea ce nu se întâmplă neapărat după 7 ani, așa-i? Și a zis ea: dacă soțul sau soția nu se duce la sfat să-și prelungească căsătoria, după 7 ani de zile, familia aceea va fi dizolvată, nici nu va mai exista. Instituția creată de Dumnezeu, instituția stabilită de Dumnezeu, instituția pentru care Dumnezeu are atâtea binecuvântări și atâtea planuri, astăzi, în secolul 21, astăzi, în societatea noastră ultramodernă, este din nefericire sub atacurile celui rău. Poate chiar într-o seară ca și aceasta, în preajma sărbătorilor de iarnă, colindele care se cântă nu pătrund în inima ta, pentru că ai în casă o problemă. Poate chiar acum, în preajma sărbătorilor, când lumea aleargă după cadouri, ție nu-ți arde nici de cadouri, nici de cântat așa de tare, pentru că știi că în casa ta este ceva, poate este o problemă, poate este ceva ce te frământă. Poate diavolul încearcă și a încercat și continuă să atace familia ta și continuă să atace casa ta. Și nu știi ce se va întâmpla în viitor cu tine, cu soția ta. Nu știi ce se va întâmpla în viitor cu copiii voștri pe care Dumnezeu vi-a dat. De aceea îndemnul lui Neemia rămâne valabil pentru noi în seara aceasta, în secolul 21. Luptați pentru casele voastre. Frați și surori din Paris, din Franța, în numele Domnului Iisus Hristos vă îndemn în această seară, prin cuvântul Scripturii, luptați pentru casele voastre. Se merită să stăm în picioare și se merită să luptăm pentru familia care ne-a dat-o Dumnezeu, pentru că este o instituție creată de Dumnezeu. În această seară aș vrea să privim în cuvântul acesta. Aș vrea să ne uităm puțin la Neemia și să învățăm în seara aceasta câteva principii despre felul în care putem să luptăm pentru casele noastre. Câteva principii despre modul în care putem să stăm în picioare și să luptăm pentru familiile noastre. Cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem istoria biblică. Acest Nemia vine la Ierusalim cu gândul să rezidească. Avea o poziție destul de bună în capitala Susa, acolo în străinătate, era paharnicul împăratului. Nu era un om de nimic, nu era un om care să fie undeva la o parte marginalizat. Dar ceva s-a mișcat în el. Atunci când fratele său a venit să-i spună starea Ierusalimului, pe Nemia nu l-a mai interesat nici confortul lui, nici poziția pe care o are. Ceva s-a mișcat în inima lui. Un foc a început să ardă Nemia. Și omul acesta a început să se roage, a început să mijlocească pentru Ierusalim. Și a simțit că Dumnezeu îi oferă această chemare să meargă și să rezidească zidurile Ierusalimului, pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu mai fie de ocară. Însă nu ajunge de mult timp în Ierusalim, nu încep de mult timp lucrările și Nemia și colaboratorii lui sunt atacați. Pentru că aș vrea să înțelegeți în seara aceasta că una dintre semnele lucrării lui Dumnezeu nu este numai succesul. Noi măsurăm uneori lucrarea lui Dumnezeu prin succes, prin numărul de oameni, prin rezultate, prin statistici, așa-i? Dar de cele mai multe ori, marca lucrării lui Dumnezeu nu este întotdeauna numai succesul. Ce succes a avut Noe după 120 de ani de predicare, când a intrat în corabie numai el și casa lui? În ochii lui Dumnezeu, sigur că a avut succes. În ochii oamenilor, în ochii oamenilor care fac astăzi statistici, ar fi fost considerat un faliment. De aceea când Nemia vine la Ierusalim, pentru că era în planul lui Dumnezeu, următorul lucru care se întâmplă este ca el și colaboratorii lui să fie atacați. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, dacă ești în locul în care Dumnezeu vrea să fii, dacă faci lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o faci, dacă ești implicat în punctul și în maniera în care Dumnezeu vrea să fii implicat, aș vrea să spun că nu va trece mult timp și vei fi atacat, tu și casa ta. Pentru că atunci când facem lucrarea lui Dumnezeu, diavolul nu va fi de acord cu noi. Atunci când nu facem lucrarea Domnului, atunci când nu ne pasă de lucrarea lui Dumnezeu, diavolul ne va lăsa în pace, pentru că nu-l deranjăm. Însă în momentul în care ne vom implica în planul lui Dumnezeu, în momentul în care vom fi în locul unde Dumnezeu dorește să fim, vom fi atacați. Și Nemia a fost atacat. Mai întâi vedem în Scriptură că Nemia a fost atacat în mod verbal. Cuvântul Domnului ne spune că oamenii aceștia și-au bătut joc de ei. Au zis, cine sunt iudeii aceștia neputincioși? Cine sunt oamenii aceștia incapabili? Cine sunt oamenii aceștia care vin aici să rezidească zidurile Ierusalimului? Sunt niște oameni care nu știu să facă nimic. Și batjocul aceasta verbal a țintit să-i descurajeze pe Nemia și colaboratorii lui. Când au văzut că nu merge altfel, atacul a devenit un atac violent, un atac armat. Și Nemia și prietenii lui și colaboratorii lui au trebuit să fie gata să lupte. Au trebuit să fie pregătiți ca să facă ceva. Aș vrea în această seară, în câteva minute, nu doresc să predic lung, Domnul să mă ajute, aici trebuia să ziceți amin. Vreau să vă spun că eu, atunci când biserica mă încurajează și răspunde cu amin, nu predic lung, așa că depinde de dumneavoastră. Aș vrea în această seară însă să învățăm de la Nemia două principii. Două principii. Uite, o predică cu două puncte. Nici trei, nici patru. Nu vă spun câte subpuncte are fiecare punct. Dar sunt două principii pe care aș vrea să le învățăm, să ne le însușim în această seară de la Nemia, ca să știm cum să luptăm pentru casele noastre și cum să stăm în picioare. Mă aduc aminte de predicatorul care a predicat din Luca 15, fiul risipitor. Și a zis, fraților, vreau să vă arăt șapte feluri prin care fiul risipitor a plecat de acasă. Șapte feluri. Acum frații au așteptat, era omul la predică, ce să facă. A ajuns la punctul 7, au răsuflat ușurați. A zis, fraților, acum vreau să vă arăt șapte feluri, șapte moduri în care fiul risipitor s-a întors acasă. Și l-a mai ascultat încă o dată, ce era să facă. Și când a crezut că a terminat, a zis, fraților, mai există șapte feluri în care fiul risipitor mai poate cădea a doua oară. În seara aceasta, două principii simple din cuvântul lui Dumnezeu. Ziceam că nu vă divulg câte subpuncte are fiecare. Luptați pentru casele voastre. Și primul principiu pe care aș vrea să-l învățăm în această seară este aceasta. Înarmează-te potrivit. Dacă vrei să lupți pentru casa ta, dacă vrei să ai o familie binecuvântată de Dumnezeu, ceea ce va trebui să faci în seara aceasta, începând din seara aceasta, lucrul acesta nu mai suportă amânare, înarmează-te potrivit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Nemia a fost un om cu viziune. Nemia a văzut cum stau lucrurile. Observați versetul 14, primele cuvinte. Nemia spune, m-am uitat. M-am uitat, spune Nemia. Nemia a fost un om înțelept care s-a uitat și a văzut că la orizont se află un pericol. Dragii mei, atacul asupra familiei creștine nu este o poveste. Nu este o invenție a predicatorilor ca să vă sperie. Atacul asupra familiei creștine este o realitate dură a zilelor noastre. Diavolul vrea să despartă legătura dintre soț și soție. Fie prin vorbe necalculate, fie prin lucruri care pot să pătrundă în familie, fie prin infidelitate. Mă îngrozesc și mă doare inima când văd că rata divorțurilor în biserică este tot mai mare. Un băiat din Germania, dintr-o altă biserică, un băiat care s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu, s-a dus la o școală biblică. M-am întâlnit cu el și nu l-am mai recunoscut, era slab ca o scândură. Soția lui plecase de la el, au avut 3 copii. Și soția lui a venit într-o zi și a spus, Viorel, vreau să plec, vreau să-mi trăiesc viața, nu mă interesează. Știu că mă duc în iad, dar vreau să gust din viața asta aici pe pământ. Și se întâmplă tot mai des și se întâmplă tot mai multe cazuri de felul acesta. Familia creștină este sub atac și Nemia s-a uitat și a văzut că este un pericol la orizont. Și primul lucru pe care îl face Nemia este să-și înarmeze corect poporul. Îi cheamă pe oamenii aceștia și cuvântul Domnului ne spune că le-a dat suliță și le-a dat sabie și i-a pus în locuri bine organizate și i-a înarmat pentru atacul acesta. Dacă vrem să rămânem în picioare noi și casele noastre și peste ani de zile să putem să spunem eu și casa mea voi sluji Domnului, va trebui în seara aceasta, deja începând, să ne înarmăm corect pentru atacul acesta care este asupra familiilor noastre. Frați și surori, niciodată Dumnezeu nu a spus că ne va scuti de lupte. Niciun singur verset din întreaga Scriptură nu ne promite o viață de credință fără luptă. Apostolul Pavel în repetate rânduri spunea lui Timotei, Timotee, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Cu alte cuvinte, Timotee, viața de credință nu este o plimbare prin parc cu mâinile în buzunar fluierând, ci viața de credință este o luptă. În Efeseni capitolul 6, Apostolul Pavel ne dă de înțeles că avem de luptat. El spune că noi nu avem de luptat împotriva sângelui și cărnii. Noi nu avem de luptat împotriva oamenilor, împotriva fraților. Dar spune Pavel, noi avem de luptat împotriva duhurilor, împotriva atacurilor celui rău. Și apoi Apostolul Pavel spune așa de clar, de aceea, de ce de aceea? Pentru că avem de luptat, de aceea, spune Pavel. Și apoi spune el să stăm gata, dar având toată armătura lui Dumnezeu. Imaginați-vă în vreme de război un soldat care nu este înarmat. Imaginați-vă într-o vreme de alertă, într-o vreme de atac, un soldat care face orice altceva, însă este irresponsabil și nu este înarmat. Sunt așa de mulți creștini astăzi care în vreme de război spiritual și-au lăsat armele undeva la o parte. Și atunci este momentul când diavolul ne lovește, atunci este momentul când diavolul ne atacă. Aș vrea să vă spun câteva arme pe care Nemia le-a folosit. Prima armă pe care Nemia a folosit-o a fost arma rugăciunii. Vă rog să ascultați ce spune el în versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru. Atunci când Nemia vede că vine atacul, prima armă pe care el o folosește, prima armă pe care o recomandă poporul este arma rugăciunii. În mod deosebit aș vrea să vă spun în seara aceasta că Nemia a fost un om al rugăciunii. Dacă Dumnezeu l-a folosit pe omul acesta, l-a folosit pentru că Nemia a avut o inimă frântă înaintea lui Dumnezeu. În capitolul 1, Nemia se roagă. În capitolul 2, când stă în fața împăratului și împăratul îl întreabă ce vrei să-ți dau, Nemia se roagă înaintea împăratului. Cred că a fost o rugăciune scurtă, cred că a fost o rugăciune în gând. Și apoi în capitolul 4, când este din nou atacat, Nemia folosește această armă pentru că el cunoștea puterea rugăciunii și Nemia spune că ne-am rugat Dumnezeului nostru. Citeam undeva o afirmație care spune în felul următor, oamenii lui Dumnezeu ar trebui întotdeauna să privească rugăciunea nu ca pe o ultimă soluție, ci ca pe o primă armă împotriva opoziției. Oamenii lui Dumnezeu ar trebui să privească rugăciunea nu ca și pe o ultimă soluție, ci ca și pe o primă armă împotriva opoziției. Cred că evanghelistul Billy Graham a fost cel care a spus la un moment dat că pentru foarte mulți oameni, chiar din biserică, Dumnezeu este ca și o aspirină foarte mare la care mergem numai atunci când ne doare capul. Prima armă care trebuie să fie în casele noastre, pentru că familiile sunt atacate, este arma rugăciunii. Nu avem voie să renunțăm la această armă. Nu avem voie să renunțăm la altarul din casele noastre. Și Nemia, pentru că a știut și a cunoscut puterea rugăciunii, i-a chemat din nou pe oamenii aceia să se roage. Pentru că atunci când biserica se roagă, Dumnezeu mișcă lucrurile, frați și surori. Slăviți să fie numele Lui. Atunci când biserica stă în rugăciune, atunci când o familie cheamă numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu mișcă lucrurile, Dumnezeu își întinde mâna și lucrează în familia aceea. A mai fost o a doua armă pe care Nemia a folosit-o. Și asta e așa de importantă. A doua armă pe care Nemia o folosește, a doua armă care trebuie să fie în casele noastre, este arma vegherii. Foarte mulți oameni spun în felul următor: dacă te rogi, este suficient. Ai pus problema ta înaintea lui Dumnezeu, te rogi și nu mai trebuie să faci nimic. Lucrul acesta este fals. O a doua armă pe care Nemia o folosește este arma vegherii. Cu alte cuvinte, înseamnă să stai în dreptul casei tale și să ții garda sus. Înseamnă să stai în dreptul casei tale și să veghezi ce intră în casa ta și ce se întâmplă în casa ta. În același verset, în versetul 9, Nemia spune în felul următor: ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte. Am pus o strajă zi și noapte. Adică Nemia spune, am vegheat. Ne-am rugat, am pus problema înaintea lui Dumnezeu, dar după aceea nu ne-am dus undeva la o parte să nu ne mai intereseze nimic ce se întâmplă, ci spune Nemia, cât a aparținut de noi, noi am pus o strajă care să vegheze și care să vadă tot ce se întâmplă. Sunt așa de multe familii creștine, chiar în biserică, care nu mai au această strajă. Dragii mei, trebuie să fim selectivi și atenți ce intră în casa noastră. Există familii creștine astăzi, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu sunt un predicator legalist, dar țin la fundamentele cuvântului lui Dumnezeu. Există familii creștine astăzi în care fiecare copil are în cameră televizorul lui și acces la internet. Și va putea să spună cineva, și ce? Ce dacă? Am să spun eu ce dacă. Intră în camera lui și își închide ușa după el. Și tu nu mai știi ce se întâmplă dincolo de ușa aceea. Tu nu mai știi ce informație îi bombardează mintea. Tu nu mai știi ce hrană intră în viața lui. Asta înseamnă să lași jos garda. Asta înseamnă să nu mai veghezi. Sau un caz care se întâmplă poate aproape în fiecare familie. Ai de mers în oraș la cumpărături sau ai de făcut prin casă curat. Și copilașii sunt micuți. Ce să faci cu ei ca să nu te deranjeze? Îi pui cu minciori în fața televizorului. Dar în ziua noastră nu le mai punem Tom și Jerry sau lucruri de felul acesta care noi când eram copii le vizionam, pentru că astea sunt depășite. În ziua de astăzi, ca să impresionăm, le punem Harry Potter, așa-i? Ce e așa de grav la un băiețel cu ochelari, frumos, călare pe o mătură? Și ceea ce se întâmplă este că copilului tău îi se deschide curiozitatea pentru ocultism. Pentru că trăim într-o lume bazată pe ocult. Trăim într-o lume ocultă. Trăim într-o lume în care vrăjitorii și persoanele oculte îi găsești aproape peste tot. Și încearcă ei să dea un răspuns pentru omenirea aceasta care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și prin lucrurile acestea, fără să ne dăm seama, le deschidem inima și curiozitatea copiilor noștri pentru un domeniu despre care Dumnezeu a spus încă din Vechiul Testament că trebuie să avem grijă și să nu intrăm acolo și să ne ferim de lucrurile acestea. Nemia spune, am pus o strajă. Mă rog în această seară, în fiecare familie care este aici, să fie straja lui Dumnezeu. Și ce spunea David într-unul din psalmi? Spunea, Doamne, voi veghea în mijlocul casei mele. Fraților, părinți, tați, aveți această responsabilitate pe umeri, să vegheați în casa voastră, să nu intre orice, să nu deschideți ușa diavolului, să nu lăsați acolo orice informație și orice sursă de hrană pentru familia voastră. Domnul Iisus Hristos a împlinit așa de frumos aceste două arme. El a spus ucenicilor săi, vegheați și rugați-vă. Așa de frumos. Le-a pus împreună Domnul Iisus. Nu numai rugăciune și nu numai veghere. Pentru că nu poți să veghezi corect fără rugăciune. Și atunci Domnul Iisus le pune împreună și zice ucenicilor, vegheați și rugați-vă. Aduceți problema înaintea lui Dumnezeu și în același timp vegheați și fiți atenți ce se întâmplă. Așadar, primul lucru pe care îl învățăm în seara aceasta de la Neemia este înarmează-te corect. Caută să ai armele de care ai nevoie. Caută să fii înarmat în așa fel încât atunci când va veni atacul să poți să rămâi în picioare, pentru că asta spune Pavel în Efeseni. Stați gata, dar, zice el, ca să puteți rămâne în picioare în ziua cea rea. Arma rugăciunii. Dumnezeu lucrează la rugăciune. Dumnezeu lucrează la rugăciune. Aș vrea să vă întreb un lucru în seara aceasta. Este cineva aici, în viața căreia Dumnezeu a lucrat vreodată la rugăciunile lui? Vă rog să ridicați o mână. Lucrează Dumnezeu la rugăciune, fraților. Slăviți să fie numele Lui. Dumnezeu lucrează atunci când ne rugăm. Și a doua armă este arma vegherii. Primul principiu, așadar, înarmează-te potrivit. Dar aș vrea să ne uităm încă la un lucru în seara aceasta. Al doilea principiu, atunci când familia este atacată, al doilea principiu, ca să rămânem în picioare noi și casele noastre, este acesta. Amintește-ți ce trebuie. Primul, înarmează-te potrivit. Doi, amintește-ți ce trebuie. Vă rog să redeschideți în Neemia, capitolul 4, versetul 14. Se pare că era tocmai momentul acela al atacului. Și Neemia face aici ceva foarte interesant. Probabil eu nu făceam la fel. Probabil noi care suntem aici n-am fi făcut la fel. Neemia începe oarecum să le predice. Numai că, frate, Neemia, ăștia n-aveau nevoie acum să le predici. Însă Neemia vine înaintea lor și face un lucru foarte interesant și este al doilea principiu, amintește-ți ce trebuie. Versetul 14, a doua parte, nu vă temeți de ei. Și ascultați ce vine Neemia să le vorbească. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Știți ce face Neemia? Eu cred că Neemia își cunoștea foarte bine oamenii și cred că erau acolo mulți care se temeau. Cred că erau acolo mulți care se uitau la nevestele lor, la copiii lor, la frații lor, mai mici probabil, și se temeau în inima lor ce se va întâmpla. Oamenii aceștia nu erau oameni de război. Erau oameni care se întorseseră din robie din nou în țara lor, din nou în Israel. Și inima lor fusese mișcată ca să refacă zidurile, dar nu erau oameni de război. Și în fața atacurilor, cu siguranță că s-au temut în ziua aceea. Însă Neemia, ceea ce face omul acesta înțelept al lui Dumnezeu, este ca să pună înaintea ochilor lor imaginea lui Dumnezeu. Amintește-ți ce trebuie. Dacă vrei să ai biruință ca și familie, dacă vrei să rămâi în picioare tu și casa ta, chiar dacă poate ți este frică de ziua de mâine, chiar dacă poate ți este frică pentru copiii tăi, pentru că trăim într-o lume rea, trăim într-o lume foarte rea. Amintește-ți ce trebuie. Neemia vine și pune înaintea lor imaginea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun un principiu în seara aceasta. Dacă un credincios, dacă o familie, dacă o biserică pierde din vedere cine și cum este Dumnezeu, pentru această persoană, familie sau biserică, bătălia deja este pierdută. Amintește-ți ce trebuie. Dacă un credincios, dacă o familie din biserica aceasta sau din altă biserică, dacă o biserică de pe pământul acesta, o biserică locală, va pierde la un moment dat din vedere cine și cum este Dumnezeu, bătălia este deja pierdută. Oricine te-ar ataca, orice te-ar ataca, orice atac al celui rău ar veni spre tine, nu uita niciodată cine și cum este Dumnezeu. Aș vrea să vă duc puțin cu gândul în Vechiul Testament, este un pasaj extraordinar. 1 Samuel, capitolul 17. Și copiii probabil că îl cunosc, David și Goliat. Știți care a fost acolo secretul biruinței lui David, unul dintre secretele biruinței lui David? a fost viziunea lui despre Dumnezeu. Am auzit un predicator american odată, îl descria pe David cu mușchi, zicea că arată ca unul care face astăzi fitness sau bodybuilding, zicea el, dar n-a fost așa. Secretul lui David nu a stat în statura lui, pentru că Goliat n-a fost impresionat de mușchii lui David. Goliat a zis, dar ce sunt eu, câine, să vii la mine cu toiac și cu lucruri de felul, cu traistă? Am cerut un războinic, nu un băiat. Secretul lui David a stat în viziunea pe care David a avut-o. Tot poporul avea o viziune falsă, inclusiv Saul. Adică, tot poporul acela îl vedea pe Goliat cel mai mare. Îl vedea pe Goliat mai mare decât ei, dar și mai mare decât Dumnezeu. Se uitau la Goliat și erau atât de înspăimântați de statura și de înfățișarea lui, încât au fugit în toate tufișurile de acolo, dacă au fost. Și a venit David, fluierând, cântând probabil, de pe câmp. Și s-a uitat la Goliat. Numai că David avea în mintea lui imaginea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atotputernic. Și David, știi ce a făcut David? L-a luat pe Goliat, pe marele Goliat, și l-a comparat cu Dumnezeul lui. L-a comparat pe Goliat cu Dumnezeu și a adus aminte de Dumnezeu. Avea o imagine a lui Dumnezeu în mintea lui. Și David a fost optimist. Tot poporul a zis, Goliat ăsta e așa de mare că ne face praf pe toți. Eu cred că David a gândit cam așa. Goliat e așa de mare că n-am cum să-l ratez. N-am cum să nu-l nimeresc, așa e de mare. Adu-ți aminte ce trebuie. Caută să ai în mintea ta imaginea lui Dumnezeu. Spunea cineva, dacă ai un Dumnezeu mic, vei avea probleme mari. Dar dacă ai un Dumnezeu mare, vei avea probleme mici. Acum Dumnezeu este un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Lui. Însă ceea ce contează este viziunea și imaginea despre Dumnezeu pe care noi avem în mintea noastră. Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu mare. Dar cum îl văd eu? Cum îl am eu în viața mea și în ființa mea? Aceste două lucruri sunt aici care Nehemia a vrut ca poporul să-și amintească despre Dumnezeu. Primul lucru este tocmai cel pe care deja l-am spus. Dumnezeu este un Dumnezeu mare. El spune aici, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare. Ce înseamnă că Dumnezeu este mare? Înseamnă că Dumnezeul nostru este deasupra tuturor lucrurilor. A înțelege că Dumnezeu este mare înseamnă că nu există niciun lucru, niciun înger, niciun demon, nici o persoană, nici un obiect care să fie mai mare și mai presus decât Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu este mare. Nimeni și nimic nu este deasupra Lui, ci Dumnezeu este deasupra, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control. Și aș vrea să înțelegi în seara aceasta, indiferent care este problema cu care te confrunți, în viața ta sau în casa ta, aici în Paris, Dumnezeul tău în care ți-ai pus nădejdea, nu este un Dumnezeu mic, nu este un Dumnezeu făcut de oameni, ci este un Dumnezeu mare, slăvit să fie El. El este cel mai mare, El este deasupra tuturor lucrurilor. În această seară aș vrea să ne încurajăm cu câteva lucruri din cuvântul Domnului. Mai întâi Scriptura ne spune că iubirea Lui este mare, slăvit să fie El. Iubirea Lui este mare. Și Dumnezeu spunea prin profet, chiar dacă s-ar muta munții, iubirea mea nu se va muta de la tine. În această seară mi-a plăcut mărturia fratelui Daniel. Au fost momente în viață când nu s-a simțit așa de iubit. Poate ești aici într-un oraș mare și nu te simți iubit. Poate chiar undeva într-un context intim cu cei apropiați ai tăi nu te simți iubit. Iubirea lui Dumnezeu este mare. În iubirea lui Dumnezeu este inclus orice om. În iubirea lui Dumnezeu ești inclus tu în această seară, așa cum ești. Dumnezeu te iubește prin Iisus Hristos. Cuvântul Domnului ne spune nu numai că iubirea Lui este mare, harul Lui față de noi este mare. Apostolul Pavel a avut o problemă, a avut o suferință în trupul lui și s-a rugat Domnului. Însă Dumnezeu s-a uitat la el ca și un părinte bun și a spus, Pavele, harul meu ți este îndeajuns. Harul Lui pentru noi este mare. Harul lui Dumnezeu pentru noi este mai mare decât orice păcat care am putea să-l avem. Poate este cineva aici care a greșit înaintea lui Dumnezeu. Poate ești aici și te apasă ceva, te apasă conștiința. Aș vrea să spun în această seară, harul lui Dumnezeu este mare. Și în această seară Dumnezeu poate să te ierte. În această seară Dumnezeu poate să te elibereze. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că puterea Lui este mare. Iisus Hristos, cel înviat din morți, a spus ucenicilor și bisericii, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și puterea aceasta este la dispoziția bisericii Lui. Resursele Lui sunt mari, spune cuvântul lui Dumnezeu. Resursele Lui sunt mari. El poate să-ți deschidă o ușă în domeniul financiar. El poate să se atingă de tine în domeniul fizic dacă ai o suferință, pentru că resursele Lui sunt mari. El nu este un Dumnezeu limitat. Psalmul 91 spune că El trimite îngerii Lui în jurul nostru. Și poate de atâtea ori fără să vedem, îngerii Lui au fost lângă noi, pentru că resursele Lui sunt mari. Adu-ți aminte ce trebuie și amintește-ți întotdeauna că tu ai un Dumnezeu mare. Dar Neemia spune aici un lucru foarte interesant, din nou în versetul 14. Neemia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu înfricoșat. Îmi place așa de mult lucrul acesta. Nu numai că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, dar Dumnezeu este un Dumnezeu înfricoșat. Ce înseamnă lucrul acesta? Rădăcina aici în ebraică a cuvântului înfricoșat înseamnă a se teme. A se teme, a fi frică. Ceea ce Neemia vrea să spună este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care inspiră frică. Frați și surori, vreau să vă spun un lucru în seara aceasta. Dumnezeul cel viu, Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul Bisericii, nu este un Dumnezeu de care să râzi. Nu este un Dumnezeu pe care să îl iei în batjocură. Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu care inspiră frică. Este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu demn. Și Dumnezeul acesta este un Dumnezeu înfricoșat, spune Neemia. Lucrurile de care ție ți este frică. Lucrurile de care ție ți este frică. Se tem de Dumnezeul tău. Asta e vestea bună în seara aceasta. Vreau să vă dau un exemplu biblic, ucenicii pe mare. Ucenicii erau pe mare în furtună și s-au speriat, așa că s-au speriat. A venit furtuna aceea și a lovit în corabia lor și s-au speriat de furtună. S-au temut sau nu s-au temut? S-au temut de furtună. S-a ridicat Domnul Iisus Hristos. Pus în alte cuvinte, furtuna de care s-au temut ucenicii s-a speriat de Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului. Furtuna de care lor le era frică. Au strigat, învățătorule, scapă-ne că pierim. Ne este frică, a venit furtuna în casa noastră. A venit furtuna în viața copiilor noștri, a venit problemă financiară, nu știm ce să facem, învățătorule, scapă-ne că ne este frică. Iisus Hristos s-a ridicat demn în picioare. S-a uitat la furtuna aceea în fața ei și a zis, taci, fără gură. Și în momentul acela, furtuna aceea s-a calmat. Învăț de aici un principiu. Lucrurile de care mie mi-este frică, se tem de Dumnezeul meu. Pentru că Dumnezeul meu este un Dumnezeu înfricoșat. Este un Dumnezeu care inspiră frică. Este așa de important să înțelegem lucrul acesta. Este așa de important să-L avem pe Dumnezeu și imaginea aceasta a unui Dumnezeu măreț, a unui Dumnezeu atotputernic, a unui Dumnezeu înfricoșat în mintea și în viața noastră. Poate mi-este frică de ziua de mâine. Poate mi-este frică de un eveniment al vieții. Poate mi-este frică de o furtună care ar putea să lovească casa mea. Poate este o boală în seara aceasta pentru cineva care este aici. Aș vrea să spun că orice ar fi, lucrul acela capitulează și se teme de Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău este un Dumnezeu înfricoșat. Îmi place așa de mult ceea ce se întâmplă la un moment dat în Vechiul Testament. Cuvântul Domnului ne spune că filistenii au capturat chivotul lui Israel. Au luat chivotul. Filistenii erau oameni religioși, ca și românii. Și de Crăciun românii sunt religioși. Și au zis filistenii, pentru că avem chivotul, avem și Dumnezeul nostru, le combinăm. Că religia asta face, să combine păcatul cu anumite tradiții. Și au zis filistenii, punem în aceeași casă pe Dumnezeul nostru, Dagon, sau Dumnezeul nostru numărul 1, dar punem și chivotul Dumnezeului lui Israel. Că nu se știe niciodată, poate că e bine de Crăciun să vii pe la biserică și poate că e bine de Crăciun să mai faci o rugăciune, Și atunci îl punem și chivotul Dumnezeului lui Israel aici cu Dumnezeul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu demn. Și nu îl pui alături de alți Dumnezei. Pentru Dumnezeu este totul sau nimic. Au găsit statuia aceea de piatră în ziua următoare, plecată în fața chivotului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. A fost un semn al suveranității, al unicității lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul bisericii, este un Dumnezeu care inspiră frică. Idolul acela, de fapt, era o piatră. Era un idol de piatră, nici nu exista. Dar ca Dumnezeu să-și arate gloria lui, statuia aceea era plecată în fața chivotului adevăratului Dumnezeu al lui Israel. Luptați pentru casele voastre, spune Nemia. Familia mea, familia ta, este sub atacul celui rău. Două principii simple, spune Nemia în seara aceasta. Înarmează-te potrivit. Arma rugăciunii. Arma rugăciunii. Arma vegherii. Veghezi și nu lași să intre orice. Veghezi și ai grijă la ce se întâmplă acolo. Veghezi și ai grijă la hrana și la informația care intră. Pentru că ceea ce semănăm astăzi vom culege într-o zi. Și apoi spune Nemia poporului, amintește-ți ce trebuie. Amintește-ți că Dumnezeul tău este un Dumnezeu mare. El este deasupra tuturor evenimentelor din viața ta. Și problema care o ai astăzi nu este deasupra lui Dumnezeu, ci Dumnezeul tău este deasupra ei. Amintește-ți că Dumnezeu este un Dumnezeu înfricoșat. Dumnezeul tău inspiră frică. Problema de care ție ți este frică, se teme de Dumnezeu. Și când Dumnezeu face un gest, când Dumnezeu spune un cuvânt, toate lucrurile acestea se dau la o parte. Citeam undeva o ilustrație despre niște oameni care au călătorit cu vaporul. Și la un moment dat s-a stârnit pe marea aceea o furtună extraordinară. Oamenii aceștia erau undeva în cabină. Pe puntea vaporului era capitanul, erau marinarii, era personalul care încercau să remedieze situația. Și pentru că oamenii sunt curioși de felul lor, unul dintre bărbații care era în cabină a spus, mă duc până sus, acolo pe punte, să văd ce se întâmplă. Este furtună, nu știu care sunt șansele de supraviețuire, mă duc să văd ce se întâmplă. S-a dus acolo, a ieșit din cabina lui și când a ajuns pe punte, l-a văzut pe capitan. Capitanul doar s-a uitat la el foarte calm, foarte liniștit și a zâmbit. N-au schimbat niciun cuvânt. Omul s-a întors din nou acolo în cabină unde erau ceilalți. S-a uitat la ei cu multă speranță, cu mult optimism și le-a zis, totul o să fie bine. Ei au zis, de unde știi? Am fost pe punte și am văzut fața capitanului și el mi-a zâmbit. Am fost pe punte și am văzut fața capitanului. Aș vrea în seara aceasta să vedem fața lui Dumnezeu. Și aș vrea ca fața lui Dumnezeu să ne calmeze. Și să înțelegem în seara aceasta că totul o să fie bine. Pentru că într-o seară în biserica din Paris ne-am uitat în ochii lui Dumnezeu. Ne-am uitat în fața lui Dumnezeu și El ne-a zâmbit. Haideți să ne ridicăm împreună. Aș vrea în această seară să fac un lucru pe care nu l-am mai făcut niciodată. Aș vrea să fiți înțelegători cu mine. Este un lucru care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Chiar dacă sala este aproximativ plină, aș vrea să faceți un mic efort în această seară și vă rog pe toți cei care sunteți căsătoriți să mergeți și să stați soț lângă soție în această seară. Aș vrea să ofer câteva secunde, toți cei care sunteți căsătoriți. Dacă încă nu stați, văd că unii sunt lângă soț sau soție în seara aceasta, v-aș ruga foarte mult să mergeți acolo unde soțul sau soția dumneavoastră și să stați pentru câteva momente unul lângă celălalt. Aș vrea în această seară să facem o rugăciune pentru familii. Mulțumesc. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunteți acolo, soț lângă soție. Poate sunt aici familii care au nevoie de o minune în casa lor. Poate sunt aici familii care au nevoie de o minune. Poate de acest Crăciun nu ai nevoie de un cadou frumos, ci ai nevoie de mâna lui Dumnezeu în casa ta. Poate sunt aici familii care au nevoie de o reaprindere a dragostei pentru partenerul de viață. O, este o problemă. Au trecut poate ani și ai început să pierzi din flacăra aceea de dragoste. Poate ai început să-ți compari partenerul cu altcineva. Poate ai început să simți că iubirea aceea a dispărut odată cu trecerea timpului și totul a devenit o monotonie. În această seară aș vrea să ne rugăm. Suntem aici ca și familie și aș vrea să cerem Domnului să reaprindă în inimile noastre dragostea de care este nevoie. Poate sunt aici familii care sunt conștiente că diavolul le atacă casa. Poate sunt aici părinți, stai ca soț și soție în seara aceasta și pentru tine sunt valabile cuvintele lui Neemia: luptați pentru fiii voștri și fiicele voastre. Poate seara aceasta, ca părinți, acolo unde sunteți în sală, trebuie să luptați în rugăciune pentru un fiu sau pentru o fiică care a început să se îndepărteze de Dumnezeu, care a început să meargă într-o altă direcție. Aș vrea să intrăm în rugăciune ca și familie și aș vrea să cerem Domnului: Doamne, vino și în casa mea. Lui Iisus Hristos, să știți că i-a plăcut să intre în casele oamenilor. Și n-a intrat cu buzna, a intrat când a fost rugat. Într-o zi Simon Petru l-a chemat în casa lui. Și când s-a dus în casa lui Simon Petru, Domnul Iisus nu s-a uitat la mobila lui Petru. Domnul Iisus nu s-a uitat la covoarele lui Petru. Domnul Iisus s-a uitat la problema care ardea în casa lui Simon Petru. Avea pe cineva bolnav. Și el s-a dus acolo și și-a întins mâna peste soacra lui Simon Petru. Într-o zi Iair l-a chemat în casa lui. I-a zis: Doamne, vino repede în casa mea. Doamne, fiica mea este pe moarte. Numai Tu mai poți să faci ceva. Doamne, vino repede în casa mea. Și a intrat în casa lui Iair. Și nu s-a uitat la decorații. Și s-a dus acolo unde a fost problema și s-a atins de fiica aceea și a înviat-o. În această seară, rugăciunea noastră aș vrea să fie aceasta: Doamne, vino în casele noastre. Aleluia. Și El, când va veni, va vedea problema cu care te confrunți. Poate este un copil, poate este o situație, poate este chiar un duh de ceartă, poate este în unele cazuri chiar un duh de învrăjbire, poate este o distanțare care cel rău a încercat și a reușit să o creeze între anumiți parteneri care sunt aici în casa lui Dumnezeu. Iisus vede problema aceea și când Iisus Hristos se ridică în picioare, când Iisus Hristos spune un cuvânt, furtuna se liniștește, vântul se oprește și marea tace, pentru că El are ultimul cuvânt de spus. Intrăm în rugăciune și Îl cerem în casele noastre, Îl cerem să intervină, Îl cerem, dacă este nevoie, să reaprindă pasiunea și să facă din casele noastre